30-iyul kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Mirziyoyev tug'ilgan kunida ish boshlagan O'zbekiston 24 telekanali orqali namoyish qilingan tahlilnoma ko'rsatuvining ilk sonida marhum prezident Islom Karimov siyosati tanqid qilinib, u qilgan xato va kamchiliklar natijasida O'zbekiston yuz tutgan muammolarni yangi prezident Mirziyoyev hal qilayotgani olqishlandi. Ko'rsatuvda Islom Karimov nomi biror marta tilga olinmadi, biroq u yurgizgan siyosat toshbo'ron qilindi. Ko'rsatuvda har bir soha, iqtisoddan tortib ma'naviyatgacha, ijtimoiy sohadan tortib qishloq xo'jaligigacha birma-bir tahlil qilinib, Karimov davrida yuzaga kelgan kamchiliklar qoralandi. Jumladan Karimov payti tashqi siyosatda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni Mirziyoyev hal qilayotgani ta'kidlandi.
Bir-biriga to'mtayib yurishlar, sen zo'rmi, men zo'r qabilidagi xo'rozlanishlar, birog'iz iliq gap va lutf bilan ba'zida, ayniqsa chegara masalalaridagi yillab chigallashib ketgan muammolar kecha kunduz baqamda o'tirib ishlashlar evaziga bartaraf qilingani bor gap.
Karimov tirikligida va hatto uning vafotidan keyin o'tgan qariyb bir yillik muddat ichida ham u yurgizgan siyosat O'zbekistonda biror marta tanqid qilingani kuzatilmagandi. Ayniqsa rasmiy telekanallar shu paytgacha Karimov shaniga maqtovlar yog'dirishdan to'xtamayotgandi. Tahlilnoma ko'rsatuvida esa Karimov davrida har bir soha bo'hronga yuz tutgani ta'kidlanib, Mirziyoyev 8 oy davomida amalga oshirayotgan islohotlar natijasida vaziyat o'nglanayotgani aytilgan. Ko'rsatuvda ta'kidlanishicha, Karimov davridagi valyuta siyosati O'zbekistonning boshi malomatlardan chiqmagan.
Yaqin o'tmishda jahonning iqtisodiy peshvolari O'zbekistonning peshonasiga qancha tamg'a urgan bo'lsa, O'zbekistonning shaniga necha bor malomatlar yog'dirgan bo'lsa, O'zbekiston korchalonlari iqtisodiy uquvsizlikda necha bor ayblanib, boshidan ne bir sho'rishlar kechgan bo'lsa, shu valyuta siyosatini deb bo'ldi. Bugun buni ochiq aytmoq kerak. Yana dangalatish kerakki, valyutaning to'rt talab kursi mavjud bo'lib kelgani, qora bozor atalmish sharmandali holatning taraqqiyot oyog'iga tushov bo'lgani, aynan prezident boshlagan islohotlar sabab asta-sekin abas bo'lib yo'qlik sari ravona bo'lmoqda.
Dedi ko'rsatuv boshlovchisi. Ko'rsatuvni tomosha qilganlardan ayrimlari jurnalistning Mirziyoyevni og'zidan bol tomib maqtagani g'ashiga tekkanini aytsa, ba'zilar Karimov shaniga bo'lgan tanqidlardan xafa bo'lgani haqida yozdi. Jumladan ushbu ko'rsatuvni ko'rganlardan biri Ozod ga shunday maktub yo'lladi. O'zbekiston telekanalidan tahlilnoma berildi. Karimov dakanga o'xshab men zo'rman deb xo'roz bo'lib siyosat yurgizgan deb ayblandi. Tahlilnomani ko'rib nafrat bilan turib ketdik oilamiz bilan. Mana sizlarga 200 lamachilarning siyosati deya yozg'irdi mushtari.